بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبا وركا او وكودو اوغو دور كورنا قياري وها كاميد اه ري وزاره حمزه عبد البر او قابلي وبد كسوداي دلك العراق
قا كاميد اه اوروبا سياسه او طلبده ان ديبلوديغو دورشده غولها ديغانكا وزاره بيرها يو وراق حكومه الصومالي او مغالده مقدسه كو قبطي شير او تشا اه او ديرتا لوغو ساري ديب او هابينت يو حجينتا اسكاشتوينكا بيرها دلكا kulanka golaha shacabka oo korob la aan u baaqday warka caalamkana waxaad ku dhigaysaa toontan dad joogay goobta si ah oo duqeyn diyaaradeeda lagu dilay
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka ah oo kooda ugu door koror markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dawladda Iraq oo dalka u yimid sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah kulanka ayaa diirada lagu saaray adkeenta iskaashiga dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale horumarinta maalgashiga gaar ahaan meelaha muhiimka ah sida kalluumeysiga tamarta beeraha iyo xoolaha ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga Iraq ayaa isla soo meel dhigay in labada dowladood ay xoojiyaan wada shaqayntooda si loo helo fursado ganacsi iyo horumarineed oo dheeraad ah loona ballaariyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Iraq qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa dalbaday in dib loo dhigo doorashada golaha deegaanka daher abshir ayaa ino faahfaahinaya
qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee dhawaan heshiiska la dhexday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale dirashooyinka golaha deegaanka ee dhawaan la filayay in laga qabto gudaha magaalada Muqdisho warmartiyadkan ay ku sii xayeen ilaa 23 urur siyaasadeed ayaa waxa ay sheegay ka go'an tahay horumarinta dimuqraadiyadda dalka iyo sidoo kale xoojinta wada tashiga iyo ilaalinta xuquuqda codbixiyasha shacabka gobolka Banaadir sidoo kale martiyadkan waxay ku sheegeen inay codsanayaan in doorashooyinka golaha deegaanka ee la filayay in 30 bishaan laga qabto gudaha magaalada Muqdisho lagu daray muddo bil ah iyadoo la qabanayo 30 bisha December sanadkan 2025 waxay ku sababeen in dib loo dhigo doorashada golaha deegaanka ee gobolka Banaadir in urur siyaasadeed la siiyo waqti ku filan oo ay ku diyaar garoobaan isla markaana ay ku soo gudbiyaan liiska musharaxiinta degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir isto kale in gudiga doorashooyinka soo saaro jadwal rasmi ah oo qeexaya taariikhda muhiimka ah ee ololaha qaar qaadashada taageerayaasha ururada taas oo muhiim u ah hufnaanta doorashada la filayo in dhawaan laga qabto gudaha magaalada Muqdisho waxay sidoo kale sheegeen in taasi ay ka saacidayso in ay siyaasiyiinta iyo sidoo kale urur siyaasadeed ay helaan fursad siman iyo sidoo kale in u diyaar garoobaan doorashada golaha deegaanka iyo liisgareynta codbixiyasha sidoo kale warmartiyadkan waxay ku sheegeen in gudiga doorashooyinka qaranka ay jawaab ka bixiyaan is-horistaaga qaar ka mid ah maamulgalyada dalka ay horistaageen in urur siyaasadeed ay xafiisyo ka furtaan degmooyinka maamuladaasi waxayna sheegeen in arrintan ay si cad kaga hor imaanayso hufnaanta iyo sidoo kale kalsoonida lagu qabo gudiga doorashooyinka qaranka iyagoona codsaday in arrintaasi gudiga doorashooyinku ay jawaab waafi ka bixiyaan
wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shir wada tashi ah oo diirada lagu saarayay dib u habaynta iyo xoojinta iskaashatooyinka beeraha ee dalka Cabdiqaadir Shacab ayaa Muqdisho ka soo diray
shirkan waxa soo qabanqaabiyay waaxda wax soo saarka iyo horumarinta iskaashatooyinka ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda beeraha kusimaha agaasimaha guud agaasimihii hore wasaaradda beeraha ururada haweenka beeraleyda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin ka socota jaamacadaha iyo bangiyada dalka ujeedada shirka ayaa ahayd in lagu falaqeeyo xaaladda xilligan ee iskaashatooyinka beeraleyda caqabadaha haysta iyo sidii loo heli karo hanaan cusub oo kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha isku xirnaanta beeraleyda iyo suuqgeynta adeegyada agaasimaha wax soo saarka iyo horumarinta iskaashatooyinka ee wasaaradda beeraha maxamed muuse aadan ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan shirarka noocan oo kale ah
maanta waxaa fadhiya aqoonyahanadii jaamacadii wasaaradii qofar oo ka gala halkan waxaa loo baahan yahay marka maskaxdeena in la shiilo sidii loo hagaajin lahaa iskaashato ku salaysan dalabyo iyadoo lagu hagaajinayo todoba dalab ee wasaaradda target ku ah lagu daray qamadiga iyo calafka iskaashadaasoo ka bilaabanaysa heer degmo heer gobol heer maamul goboleed ilaa federaal taasoo ku dhisan digital system ka ama nidaam system hagaagsan si qof walba Soomaaliyeed asagoo degmadiisa jooga ama magaalada jooga oo systemkiisa uu isticmaalayo oo uusan u baahan inuu xamar yimaado nidaam hagaagsan lagu dhisi lahaa.
Qaar ka mid ah qoyaanada ka soo qayb galay madasha ayaa dood ka yeeshay sidee u shaqayn jireen iskaashatooyinkii hore.
Tudayga marka hadda la sameeyana iskaashatooyin la soo nooleeyo, aan waxaan maaynaa meel ugu weyn lagu kala gidisnaanay waxay tahay iskaashatooyinkii horeto dowladda dabada ka riixaysa, iyadaa dhistay, iyadaa murad ka lahayd, iyadaa kaalmeynaysay, iyadaa waday maartay. Dowladdii hadday meesha ka baxday, dadka xoogaa magacii waxaa ku haray iskaashata ku haray. Qaar magacyadii horey wataan waa la is abaabuleen, qaar haddeertaana la sameeyey. Laakiin nuxurka wuxuu yahay inuu iskaashatadan cusub ama qaabkan cusub inuu ahaado mid dadka wax u taraya inuu ahaado.
Iskaashata la dhisaayo aan loo fikirin qaab business, aan lagu salaynin korob haba yaraatee wax development la gaari kara maaha. The three points oo Kenyan tusaale usoo qaadan karna Ethiopia. 2018 ayaa Ethiopia waxay samaysay cooperative-kii qamadiga, maanta successful ay noqdeen qamadiga dalkooda inay soo saaraan. Waa 2018 ilaa hadda. That's a good example on how you know practically. Arin waana dhufiyaan maanta.
Marka nimanyahow maxaa laga baran horta waqtiga u dhaxeysa. Waxaan umaleynaa 70-meydii ayaa nimanka guryaha ugu galayaan iskaashatooyinka. 70-meydii dadka inta fadhi waxaa laga yaabaa badankooda inaysan dhalanba ama ay yaryaraayeen. Waagaas iyo maantana aaday u kala duwan tahay, aaday u kala duwan tahay. Wixii maalintaas jiray dowlad xoog badanaa jirtay. Subixii idaacada 2 saac wixii laga sheegay ilaa Hargeysa ilaa meesha ugu dambeeyay ku xil galay, laakiin maanta waa ka duwan tahay. Marka waxaa fiican xilligan inaan la qabsano
isku fulinaysa hadii la rabo shaqaalaha looga iskaashatooyinka ujeedka badanna makiinada la siiyo, ujeedka badan waxaa hoos imaanayo tacabwadaan waxsoosaarka badahayo.
Kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda beeraha iyo waraabka Siyaad Cabdi Jaamac ayaa ku ammaanay waaxda wax soo saarka sida ay mar walba uga shaqeynayso horumarinta iskaashatooyinka.
Ilaa 6 magaalo ayay macnaamatan wasaaraddu tagtay. 44,000 oo beeraley ah ayaa la diiwaangeliyey oo 6 ay noo dhimantaa ilaa kota inaan gaarsiino. Dadkaasi waxay iskugu jiraan waxyaabaha aan macnaamatan ka qiimeynayno waxaa ka mid ah nooca beerashooda, waxa ay beertaan, beertooda macnaamatan cabirkeeda intay la eg tahay, hadday tahay mid oo rainfed ah ama mid macnaamatan maxay ahayday waraaba, iyo sidoo kale maxay ahayday familka macnaha beertaasi intay ka kooban yihiin ama inta qof oo macnaha mataana beertaasi macnaha mataana maxay ahayday ku tiirsan, iyo sidoo kale hadday iskaashato ay maxay ahayday ka diiwaan gashan yihiin. Warbixintooda dhamaystiran ribootkeedii macnaha wasaaraddu hadday ka shaqeynaysaa waxayna noqonaysaa system waxaa jira wasaaraddu ay samaysay oo loogu talagalay macnaha mataana in lagu xareeyo dhammaan xogaha beeraleyda Soomaaliyeed.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maare ayaa sheegay in iskaashatooyinka beeraleyda ay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadista wax soo saarka gudaha dalka.
Runtii sharaf waxaan noo ah maanta kulankan muhiimka ay soo qabanqaabisay waaxda wax soo saarka beeraha iyo iskaashatooyinka ee la doonayo in lagu xoojiyo dib u habeyn lagu sameeyo iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed ee dalka ka jira. Si qof kasta oo beeraley ah dalkan jooga uga tirsanaado system ay wasaaradda iyo dawladdu ogtahay oo gaari karto. Waa ogtihiin dalkeenu dalalka adduunka ugu xoogga badan xagga iskaashiga Afrika, gaar ahaan Afrika, lahaa system iyo iskaashatooyin xoog leh, wax soo saar badan leh ayuu ahaa, laakiin wuuna ka burburay. Dib baynu soo habayneynaa.
Kulankii golaha shacabka ayaa koorom la'aan u baaqday wariye Nimco ardoofe ayaa ka warmaysa
xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta laha mid kamid ah kulamadooda caadiga ah ayaa u baaqday koorom laan waxana soo xadir waayay tiradii xilbanaanada loogu talagalay in kooramku ku furmo oo ahayd 139 mudane waxa soo xadirtay in ka yar tiradaasi waxana suurageli waayay in kulanka maanta uu si toos ah u furmo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe oo isagu ahaay shirgudoonka ayaa amray in markaasi la yeeriyo xilbanaanada soo xadir waayay fadhiga maanta waxana golaha laga horyeeyay magacyadooda
Liban Isaaq Cali Subax oo maqan yahay Liban Ahmed Abdi Kooshin oo maqan yahay Liban Maxamed Ibrahim Abdi oo maqan yahay Liban Maxamed Hussein Maxamed oo maqan yahay Liban Nuri Aadan Ciise oo maqan tahay waa fasax Liban Nuri لبان فارح معلم بشير ومقيم لبان حسن عبد إسماعيل مقيم رحمه الله لبان عبد الرزاق حسن أحمد دوكر ومقيم لبان عبد الله فارح مرة ومقيم لبان عبد الله عثمان تعالى ومقيم لبان جامع طخ العباس ومقيم liban ahmed usmaan tiriye oo maqayn
yarinta xilbanaanada kadib gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe ayaa ka hadlay waxana uu sheegay in ceeb ku tahay in xilbanaanadu ay ima waayaan fadhiyada golaha iyadoo goluhu ay hor yaalaan shuruuc muhiim ah oo u baahan in la dardargeliyo
xilbanaanada sharafta leh waa in ku macallinayaan maatiina timadeen kalfadiida ee ugu dambeeyay ee dadaalada la soo maray waxaan dareensanahay oo gaabis inuu ku soo koray xilbanaanada waqtigii xasaasiga ahaa oo la rabay in maartay la dardargeliyo hawlaha maartay golaha yaa waxaan dareensanahay in sahlan badan ay gaabinayaan dad badan xilbanaanada aad u dadaalo suuntii yaani in arrintooda si gaar ah maartay la xuso mudan waa jiraan waa ogahay ayadoo sidaas tahay magaalada xilbanaanada dadka maqan ka soo dadka magaalada jooga
halka aad naga dhageysanaysaan waa radio shoor markana warka caalamka diyaaradaha aan duuliya lehna droneska ayaa bartilmaameed soo goob uu aska dhacay banaanka magaalada loo yaqaan Al-Obeida ee ku taala waqooyiga Suudaan ee gobolka Gordofan oo weerar 40 qof ayaa ku dhimatay halkaas sida ay sheegeen saraakiilo iyo qareeno dadkaasi baroodii qayay oo isugu soo ururay teendha ayaa sheegay in weerarka sabtidii ay fuliyeen ciidamada RSF kooxda ayaana weli arrintaasi ka hadlin dad badan ayaa halkaasi ku dhintay ka hor inta aan la gaarin isbitaalka magaalada istaraatiijiga ee Al-Obeida taasoo isku xirta caasimadda Khartoum iyo galbeedka Darfur mar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dagaalo culus oo ku dhacay gobolka Kordofan ee qaniga ku ah Salida ku dhawaad 20,000 oo qof ayaa u qaxay dhanka Al-Obeida kadib markii ciidamada Suudaan ay qabsadeen magaalada kadib dhawaad 20,000 oo ruux ayaa u qaxay dhanka Al-Obeida kadib markii ciidamada Suudaan ay qabsadeen magaalada Bara oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan Al-Obeida toddobaadkii hore magaalada waxa ay gacanta u gashay RSF oo ah kuub manahayaal ah isla waqtigii ay qabsadeen afashir taasoo ahayd fariisinkii ugu dambeeyay ciidamada ee Darfur dhageystayaal warkii habeenimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka waxa idin aqrinayaa anigu Cabdi Qadir Maxamed Imaana warka waxaa soo saaray Cali Gabriel Aleyka cidda warkii sheegayna waxa dib ugu daalacan karana barta aan Facebook ku leenahay Radio Shores taasoo amaana Allah.